Assalomu alaykum qadirdonlar. Bizning xatti-harakatlarimiz Xudovandga qanchalik ishonishimizni ko'rsatadi. So'zlarimizdan ham oldin atrofimizdagilar qilayotgan ishimizdan, yashash tarzimizdan bizning Xudovand bilan munosabatimizni bilib olishlari mumkin. Xudovand sizga qilmoqchi bo'lgan ishini ma'lum qilganida ishonchingiz uchun eng ahamiyatli holat paydo bo'ladi. O'sha paytda iymoningiz sinaladi. Muqaddas kalomda Hazrati Davud o'z iymonini namoyon qilgani haqida yozilgan. 1-shoh kitobining oyatlarida Xudovand Shomuil payg'ambar orqali Davudni Isroilning keyingi shohi etib tayinladi. 1-shohliklar kitobining 17-bobida esa Xudovand Davudni o'zi qilayotgan ishning qoq markaziga olib kelib qo'ydi. U paytda Shaul hali ham shoh edi. Isroilliklar Filistinlar bilan jang holatida edi.
Hali ham bola bo'lgan Davud otasining buyrug'i bilan akalarini ko'rishga keladi. Davud yetib kelganida bo'yi 3 metr keladigan bahaybat Filistin jangchisi Goliyot Isroil askarlarini chaqirib, ularni va Xudoni haqorat qilayotgan edi. Goliyotning bir o'ziga chiqadigan mart askar topilmay, Isroilliklarni vahima bosgandi. Shunda Davud akalaridan so'radi. Bu sunnatsiz Filistin kim? Nega u Xudovand xalqini haqorat qilmoqda? O'sha payt Davudning ham iymoni sinaladigan payt edi. U Xudovand uni o'sha jang maydoniga yetkazib kelganini anglagan holda, o'sha bahaybat darroz Filistinga bas kela olamanmi degan fikrlarni boshidan o'tkazgan bo'lsa kerak. U inson sifatida o'zining kuchi va imkoniyatlarini Goliyotniki bilan solishtirgani aniq. Ammo u o'ziga emas, Xudovandga ishonib, Goliyot bilan urushishga qaror qildi.
U shunday dedi: Sherlar va ayiqlar changalidan qutqargan Xudovand meni o'sha Filistinning ham qo'lidan qutqaradi. Davud askarlar kabi sovutlar va qilichlar bilan jang qilib ko'rmagani bois, ularni kiyishdan va qurol olishdan voz kechdi. Uning o'rniga o'zining chilvirini va bir nechta toshni oldi xolos. U Goliyotning oldiga chiqar ekan shunday dedi: "Sen mening qarshimga qilich va nayza bilan chiqibsan. Biroq men esa sen bilan jangga Isroil armiyasining xudosi egamiz nomi bilan chiqaman. Bu kun Xudovand seni mening qo'limga topshiradi. Shunda butun dunyo Isroilning xudosi haqiqiy va tirik xudo ekanligini bilib oladi. Bu yerda to'planganlar ham Xudovand o'z xalqini qilich va nayza bilan qutqarmasligini, bu jang Xudovandniki ekanligini bilib olishadi.
U seni bizning qo'limizga beradi. Davud Xudovand nomi bilan Goliyotni yengdi va Isroil tashkari g'alaba qozondi. Davudning qilgan ishidan va so'zlaridan u Xudovandni qutqaruvchi deb ishongani ma'lum. U Xudovand qudratli va u Isroil tashkarini himoya qiladi dedi. Uning harakatlaridan Davud chindan ham Xudo haqida o'zi aytgan so'zlarga ishonishini ko'rishimiz mumkin. O'shanda juda ko'pchilik Davudni yosh va ahmoq bolakay deb hisoblagan. Goliyot ham uning ustidan kulgandi. Biroq Xudovand Davudning ishonchi orqali Isroil xalqini qutqardi. Sizning iymoningiz nima deydi? Harakatlaringizni kuzating. Siz Xudovand haqida nimaga ishonasiz? Bularning hammasini o'ylab ko'rish va to'g'ri yo'lga solib olishga hali vaqtingiz bor.